Hokeja sezona Eiropā sasniegusi pirmo izlašu pārtraukumu un kopā pulcējušies arī Latvijas izlases kandidāti, lai aizvadītu pārbaudes turnīru Vācijā ar nosaukumu Deutschland Cup. Tomēr šoreiz bijis daudz diskusiju par to, cik liederīgi ir doties spēlēt uz ārzemēm. Pēdējo nedēļu laikā dalību no šī turnīra atsaukušas Šveices, Slovākijas un Norvēģijas izlases bažujoties par COVID-19 radītajiem riskiem. Līdz ar to dalībnieku sastāvs būs krietni vājāks nekā cerēts. Daudziem Latvijas izlases kandidātiem pagaidām nav izdevies atrast klubu jaunajā sezonā. Savukārt Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs Koziols 1-1 TV raidījumā Pilsēta runā skaidroja, ka izlase brauks uz Vāciju tieši tāpēc, lai hokejisti gūtu spēļu praksi.
Mērķis šim turnīram, šim tieši konkrētiem turnīram ir dot spēļu praksi veselai virknei spēlētāju izlases kandidātu. Kuriem nav bijusi, kuriem pēdējā spēle nospēlēja tik martā. Mums Rīgā trenējās gana labi, gana jaudīgi, ļoti, ļoti spēcīgi spēlētāji bez spēļu prakses. Mēs labprāt viņam gribētu palīdzēt, dot viņiem gan treniņu procesu pilnvērtīgu izlases kandidātu lokā, gan arī spēļu praksi. Jo tu pats labi zini, bez spēļu prakses tu vēl trenēties, cik tu gribi. Ja tev nav bijušas spēles, pārbaudes spēles, tad tu izēji laukumā, tev paiet 2, 3, 4, 5 spēles, kamēr tu pierod.
Izlases vadīšana šajā reizē uzticēta Boba Hārtlija palīgam Ārtim Ābolam, kuram Vācijā palīdzēs Herberts Vasīļevs, Edgars Masaļskis un Maksims Širokovs. Ābols oktobrī nonāca karantīnā, jo viņa trenētajā Zemgales komandā tika konstatēta inficēšanās ar koronavīrusu. Saslimis bija arī pats speciālists, kurš gan norāda, ka slimošana pagāja vieglā formā. Ābols skaidro, ka jebkurš turnīrs spēļu prakses gūšanā ir vērtīgs. Šajā turnīrā, protams, redzēsim sastāvu rokādes, taču spēles zīmējums būs ierastais.
Mēs spēlēsim to hokeju, kādu Latvijas izlases pēdējā laikā spēlē, kā to redz Bobs Hārtlijs. Tikai manā vadībā tur nebūs kaut kāda tur novitāte, ka mēs kaut ko darīsim pa savam, teiksim tā. Un kaut kāds liels sastāv eksperimentus. Šobrīd vismaz nedomāju kaut kā tur krasi mainītos virknēm. Viņi būs tādi, kādi viņi ir, un kaut kāda rotācija būs. Mums būs 16 uzbrucēji un 9 aizsargi. Loģiski spēlēs visi, kas vairāk, kas mazāk, bet nu, galvenais mums ir iedot spēļu prakstiem. Teiksim tā pieredzējušiem spēlētājiem, kur ir komandā, kā piemēram Karsums, Čeriņš, Kulda, kur ir šobrīd bez klubu, bez spēļu praksi.
Valstsvienībā sapulcināts novembra pārbaudes turnīram spēcīgs sastāvs. Kā pamatvārtsargs plānots talantīgais Artūrs Šilovs, aizsardzības līnijā spēlēs tādi pieredzējuši hokejisti kā Artūrs Kulda, Krišjānis Rēdliks un Oskars Bārtulis, taču aizsardzībā būs arī vairāki gados jauni spēlētāji, piemēram Arvils Bergmanis un Harijs Brants. Arī uzbrukumā pietiek pazīstamu un pieredzējušu spēlētāju. Vitālijs Pavlovs, Andris Džeriņš, Rihards Bukarts un Mārtiņš Karsums ir tikai daži no zināmākajiem vārdiem izlases pieteikumā. Tomēr drošības apsvērumu dēļ valstsvienībai nepievienosies ārzemēs spēlējošie Latvijas hokejisti. Viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem šajā modelī Mārtiņš Karsums norāda, ka par spīti spēļu prakses trūkumam viņš jūtas labā formā.
Rīlis vienmēr gribas spēlēt un savāties izšķērt kopā, bet var teikt lielākā daļa, kas mēs tur tas, mēs jau tā kā arī trenējamies kopā. Tas saucamies bezdarbnie kopēšanas, tad bija gājām paši trenēties, tā kā nu nebija tā, vienkārši aizgājām uzspēlēt uzspēlēt, tā kā. Jūtu, mēs no savu formā, es domāju, mēs arī diezgan labā esam, tā kā. To mēs piektdien redzēsim, laikam, viņi izdāk, cik labā formā es esam vai nē. Nu tā situācija, protams, ir ar to Covid, kāda viņa ir, neko darīt, bet no tādā ziņā, laikam, priekš mums vairāk, tas ir labi, dabūnam kaut kādu spēļu praksi un ir cieši tie, tā kā mēs, kas tur vispār par teikt 7 mēnešus, 8 spēlēs.
Ņemot vērā citu valstu atteikumus piedalīties turnīrā, mūsējiem būs jāspēkojas ar divām Vācijas izlasēm, proti ar Nacionālo un U23 izlasi. Arī vāciešiem kopumā neklājas diez cik spoži. Nacionālās izlases galvenais treneris Toni Soderholms inficējies ar vīrusu, bet pārējai komandai un personālam pārbaudes bijušas negatīvas. Tāpat uz izlasi drošības apsvērumu dēļ nav palaists talantīgais aizsargs Moritz Zaiders, kurš pērn NHL draftā tika izvēlēts ar ļoti augsto 6. Numuru. Mūsējie šodien dosies uz Vāciju, bet pirmā spēle Krefeldē plānota piektdien. Māris Bergs, Latvijas radio.